až na dřeň.
Byla to v dobrém smyslu obyčejná máma obyčejné dcery. Pak se ale ozvala vážná nemoc a život nabral úplně jiný směr. Boj s rakovinou se nakonec vyhrát nepodařilo, ale jí tu po dceři zůstalo nové háro a možnost pomáhat onkologicky nemocným dětem. Jak? To prozradí už za chvíli Lucie Staňková. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Kubalová.
Jsem moc ráda, že tu dneska můžu přivítat předsedkyni spolku Nové háro, Lucii Staňkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Blíží se nám Silvestr. Je doba, kdy si lidé dávají předsevzetí, říkají si, co v tom dalším roce budou dělat, nebudou dělat, čemu se budou vyhýbat. Dáváte si také nějaká předsevzetí?
Nedávám, ani jsem to asi nedělala nikdy. Mám takový nějaký, jako prostě jsem k tomu lhostejná víceméně. Pořád si jako říkám, že chci žít tak, jak prostě žiju a chci dělat to nejlepší, co můžu a chci mít dobrý pocit ze sebe. A takže si myslím, že jako tady s tím vědomím nemám zapotřebí si dávat nějaké jako sliby a cíle, že prostě budu dělat něco jinak. Chci prostě všechno dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak se říká.
Nicméně možná si někdo teď dává za cíl, že bude třeba víc pomáhat a bude třeba chtít pomoct onkologicky nemocným dětem, mladým lidem a narazí na vás, na Nové háro. Tak jak může vlastně pomoct a proč by měl pomoct právě vám?
No tak to bychom byli samozřejmě moc rádi. Nové háro dělá paruky pro onkologicky nemocné děti, dospívající a malé dospělé do 25 let. A podpořit nás může každý, kdo chce, nejenom tím, že nám daruje vlasy, ale může nás podpořit tím, že nám daruje peníze na transparentní účet, koupí si nějaký náš merch, naše zboží, které vlastně máme na e-shopu, a nebo se může stát členem klubu Přátel Nového hára.
To máte vlastně novinku.
Ano, to je novinka, to jsme startovali v listopadu a je to vlastně takový klub Přátel Nového hára, který má vlastně to poslání, že za 100 měsíčně, což je minimální částka, kterou ten člověk se nastaví jako trvalý příkaz, může mít takový ty zákulisní informace z Nového hára, co se u nás děje, co chystáme, dostane uvítací balíček, to znamená, že vlastně má placku, může ji hrdě nosit na svém baťohu nebo na klopě, že podporuje Nové háro. To je věc, která si myslím, že 100 nikoho nezabije, ale nám, když z těch 100 potom se jde několik, tak nám zaplatí třeba výrobu jedné paruky, což je 22 tisíc, což je docela vysoká částka. Takže jsme rádi za každou v uvozovkách korunu a klub Přátel Nového hára má tady v tom pomoct to profinancovat. Je to vlastně jeden z těch zdrojů, jeden ten kanál, který vlastně nám pomáhá financovat výrobu těch paruk.
Klub Přátel je relativně nový, tedy je to novinka, jak jste teď říkala, ale Nové háro jako takové vlastně vůbec nové není. Vy už působíte docela dlouho.
Nové háro bylo založené mojí dcerou Markétou v roce 2017, byl to konkrétně říjen. A Markétka, která bohužel sama se onkologicky léčila 6 let, tak v roce 2018 na konci ledna si jí nemoci podlehla. A my jsme to po ní jako rodina a pár přátel převzali. A ten její odkaz vlastně v podobě toho spolku neseme dál, takže vlastně máme za sebou 2 roky a pár měsíců činnosti, kdy se nám povedlo těch paruk předat víc než 30, to znamená, myslím si, že už to bude ke 40 téměř a jsme moc rádi, že tady tím způsobem můžeme ten Markétčin odkaz nést dál a můžeme pomáhat onkologicky nemocným dětem aspoň tohletou cestou.
My se na příběh Markétky vaší dcery podíváme už za chvíli, ale povězte mi, za ty 2 roky daří se vám získávat dárce? Nesetkáváte se někdy s reakcemi typu, že na co vlasy? Vždyť je to vlastně zbytečnost, rozmařilost. Proč právě vlasy jsou tak důležité?
Mohlo by se to zdát, samozřejmě jsou to jenom vlasy v uvozovkách, ale už Markétka, která si vlastně tou léčbou prošla a vlastně o ty vlásky přišla 2x celkem, tak vlastně věděla, že ty vlasy, tenkrát, když jí sdělili diagnózu, že vlastně o ně přijde, že bude mít chemoterapie, tak to vlastně byla ta první otázka, kterou vlastně nám položila, jako jestli přijde o vlasy. Ta se zemřela až ta druhá, což je takový trošku jakoby zvláštní a málo kdo to uvědomuje. A myslím si, že to nemá jenom ty dospívající děti, že celkově jako ženská nebo žena, která si prochází nebo má sdělenou onkologickou diagnózu, tak prostě první, co jí napadne, ježišmarja, budu bez vlasů, jak budu vypadat, to si mě ty lidi pomyslí. A prostě je taková jako věc, která se říká v vozovkách jenom vlasy, ale je to strašně důležitý pro tu psychiku. A my v háru to víme, díky té zkušenosti osobní Markétčiny a tím pádem i mojí, protože já jsem byla ta, která jí tu hlavu musela oholit, tam společně jsme plakali a společně jsme prostě opravdu jako to hrozně prožívali. Takže vím, že Markétka si okamžitě po tom oholení té hlavy nasadila paruku z umělých vlasů, kterou jsme koupili v obchodě. Ta paruka ji úplně neseděla, byla prostě pro dospělou ženu, pro ženu, která už vlastně má tu hlavu velikou a prostě vypadá už jinak než to 14-letý dítě. V uvozovkách dítě, ona by to asi nechtěla slyšet, že byla v tu dobu dítě, ale prostě jako nevypadala v tom úplně pěkně, ale ona si ji i přesto nasadila a první noc ní spala, prostě odmítala ji sundat, protože nechtěla být bez vlasů, nechtěla se cítit ponížená, protože málo kdo si uvědomí, že vlastně ty vlasy jsou taková ta ženská důstojnost. Žena prostě, když nemá vlasy, tak se cítí taková, jak nahá prostě. Taková ponížená, prostě sebevědomí samozřejmě klesne. Takže my v Háru řešíme to, aby to dítě nebo ta dívka, která prochází onkologickou léčbou, měla dost sil na to bojovat s tou nemocí a nemusela se trápit tím, že nemá vlasy nebo že se cítí jiná.
Říká Lucie Staňková. S Lucií Staňkovou si tady povídáme o Novém Háru, což je sdružení, které pomáhá onkologicky nemocným dětem, mladým dívkám především, aby se během té léčby cítili alespoň trošku normálně. Díky tomu, že mají nové háro, mají vlasy a jsou to prostě pěkné holky, i když jsou nemocné. Vaše dcera začala bojovat s rakovinou, když jí bylo 14 let. Co přesně jí bylo?
No, Markétka zhruba tak v létě, nebo vlastně po tom létě, kdy měla prázdniny, tak přišla v září s tím, že jí bolí kolena. Jenže Markétka byla od malička astmatik a alergik a moc teda nemilovala tělocvik a různé pohybové aktivity. Mm-hmm. Markétka byla spíš zaměřená na ten dramaťák a hudbu a takový ty věci, jako by spíš to výtvarné umění a takový ty věci, takže vůbec ne jako sportovní člověk a přesto musela absolvovat ty hodiny tělocviku. Takže každý září říkala, jak se jí špatně dejchá a chodili jsme po různých vyšetřeních a takhle, aby měla nějakou tu úlevu v vozovkách jako v tom tělocviku. A tak jsem říkala, a je, tak Markétka už jako došlí teda zbraně na dechání a na tady ty věci, tak prostě hodlá teda s nožičkou klempírovat. Takže říkala, že jí bolí noha a že prostě jako teda chce doktorovi. A říká Marky, tak to máš z toho kola, protože jezdila v létě na kole u tety a tak jako jsme to jako přičítali tomu. Jenomže když vlastně v tom září jsme potom šli k paní doktorce na očkování proti rakovině děložního čípku, jen tak mimochodem, tak prostě jsme se o tom zmínili a paní doktorka se podívala na kolo a řekla, no tak možná, že jako snad otok ještě napsala, jako takže v uvozovkách, jako že tomu ani ona moc nevěřila. A poslali nás na ortopedii, kde Markétku objednali až na prosinec. A to si myslím, že je velký úskalí jako toho diagnostikování toho onkologického onemocnění, protože Markétku objednali na prosinec. Ale přestože že jí to bolelo, tak mohla chodit, nekulhala nějak výrazně, bylo jí to víceméně v noci. A já teda jsem se pokusila dostat jí do Ústí na ortopedické oddělení a tam, když udělali vlastně rentgen, tak tam zjistili, že tam má nádor. To znamená, měla osteosarkom v tibii, což je holení kost.
Jakou léčbu potom podstoupila?
No úplně tou první vlastně ještě jako potvrzení diagnózy musí být probatorní biopsie, kterou jí vlastně udělali na Bulovce. A potom vlastně už ji okamžitě z Bulovky překladem vezli na onkologické oddělení v Motole a tam vlastně nastoupila na první chemoterapii. Tam samozřejmě se musí projít takovým tím kolečkem různých vyšetřeních, jestli není onemocnění už v jiných částech těla, jestli není v plicích. A tak podobně to měla všechno naštěstí v pořádku. Takže vlastně po zavedení centrálního žilního katetru vlastně nastoupila na první chemoterapii.
Ono potom snad i hrozilo, že vlastně úplně přijde o tu nohu.
Ano, Markétka vlastně po těch prvních třech sériích dělali přešetření a tam zjistili, že někde ještě dole v té holení kosti se něco nezdá, nevěděli, jestli to může být k tomu onemocnění, nebo jestli to může být nějaký zhluk cév, to prostě nešlo určit, takže řekli, že bude lepší amputace. Tak ale Markétka samozřejmě se strašně zhroutila a prostě byla z toho špatná, takže jsme se ještě pokoušeli najít nějakou jinou cestu a na Bulovce nám ortoped, pan profesor Dungl, slíbil, že se na to podívá a po zhlédnutí rentgenového snímku a magnetické rezonance říkal, že by to teda šlo odoperovat s endoprotézou, že by vlastně udělal totální endoprotézu kolene plus takovou náhradu vlastně i té kosti, i té části kosti, kterou chtěli onkologové odstranit. To se povedlo naštěstí a Markétka vlastně měla celý nový koleno, 3/4 vlastně holení kosti, to dneska všechno už ty lékaři dokáží prostě nahradit. No a vlastně měla teda dlouhou jizvu přes celý lítko, ale vůbec jí to nevadilo, jako nějaký to neomezovalo nošení sukně tak podobně. Jo. Takže Markétka vlastně jako drobně kulhala, ale nějak by to na první pohled člověk nepoznal.
Nastoupila šťastně na gymnázium, byť o berlích, ale statečně bojovala, ale potom se to zase všechno vlastně zvrtlo. Jak dlouho to trvalo, než se nemoc ozvala znovu?
Trvalo to přesně rok. Markétka vlastně v září nastoupila do prváku na gympl a přesně za rok jsme šli na kontrolní přešetření na rentgen plic a tam zjistili, že má v obou plicích metastázy.
Myslíte, že kdyby tenkrát vlastně vzali celou tu nohu, že by se tohle to nestalo?
Nemyslím. Musím se přiznat, že jsem o tom několikrát přemýšlela. Napadlo mi to mockrát, ale myslím si, že i kdyby tu nohu tenkrát amputovali, že by se jakoby ničemu nepomohlo, protože Markétka za prvý teda by to psychicky nezvládla. Myslím si, že by si měla obrovský psychický problém. To za prvý a za druhý vlastně oni vlastně tu část té kosti, kterou vlastně chtěli onkologové odebrat, tak tu ji vlastně odebrali. A potom, když vlastně ještě po ní potom zkoumají ten nádor, jestli už je, jestli vlastně tam je 100% nekróza, jestli chemoterapie zabírá a takhle. Takže se podíleli vlastně i tam dole na to, co se jim nezdálo, a to byl zhluk těch cév. To znamená, že vlastně ani se nepotvrdilo to, že ta jejich obava, že by to mohlo být k tomu onemocnění onkologickému. To znamená, že nemělo to na to určitě vliv a myslím si, že jsme se rozhodli správně a jako nelitujeme toho ani my a myslím si, že ani Markétka nikdy jako nezapochybovala, že měla tu nohu se nechat amputovat. V žádném případě.
Mě fascinuje, jak vaše dcera bojovala, jaká to byla obrovská bojovnice, i když se nemoc vrátila po druhé, potom vlastně i po třetí. Tak ona se nezhroutila, neseděla někde v koutku, že by jenom plakala. Ona bojovala a navíc začala pomáhat ostatním. Kdy vlastně se v její hlavě zrodil ten nápad, že začne něco dělat?
No, já si úplně přesně pamatuju, že to bylo tím, že vlastně ona potkala na tole paní doktorku Luci Hrličkovou, která byla onkoložka a v tu dobu vlastně, když se Markétka léčila poprvé, tak byla na mateřský. A když se Markétka léčila podruhé, tak vlastně už s ní přišla do kontaktu a paní doktorka Hrličková založila spolek Můj nový život, který pomáhá onkologicky nemocným dětem a Markétka několikrát se účastnila těch jejich akcí. To znamená, že byli jsme na festivalu na Vysočině, různé akce na letišti jsme absolvovali s mým novým životem a Markétka strašně se do toho jako zbláznila, tedy do toho nápadu prostě pomáhat onkologicky nemocným dětem. Takže když potom s paní doktorkou Hrličkovou byla v kontaktu a psali spolu středoškolskou odbornou činnost, to byla práce, kterou Markétka v rámci gymplu vlastně napsala, přihlásila se s ní do soutěže, umístila se na třetím místě, krásně prostě jako popsala tématiku dětské onkologie, psala tam vlastně o těch trvalých následcích onkologické léčby, o psychické stránce věci onkologicky léčených dětí. A myslím si, že jako tam se uvědomila, jak moc vlastně jí ta holá hlava vadila, že vlastně skutečně ta psychika byla pro ní v tu dobu strašně důležitá. A pokud už věděla v tu dobu, což si myslím, že věděla, že by chtěla pomáhat, tak tam vlastně si asi uspořádala myšlenky, že by to mělo být v rámci nebo jakoby v oblasti těch vlasů. Protože ty paruky tenkrát, když se Markétka léčila, nebyly. Byly vlastně pouze ty z toho krámu, z toho obchodu vlastně, kde se kupují vlasové náhrady pro dospělé ženy, které mají problémy s alopecí nebo jsou onkologicky léčené, ale vyloženě pro děti tam prostě paruk bylo hrozně málo a byly v hrozný kvalitě, byly to prostě umělý paruky, stála 8 000 tenkrát a nám dala pojišťovna zdravotní 1000, to znamená, že stejně jsme museli 7 000 vytáhnout z vlastní kapsy a to všechno ta Markétka vnímala a když to všechno uvědomila, tak vlastně řekla dobře, takže Můj nový život, Pink Bubble a spoustu dalších jiných nadací a nadačních fondů pomáhají onkologicky nemocným dětem, tak já bych chtěla dělat vlasy.
Co jste tomu říkala vy jako máma?
No, abych řekla pravdu, tak já teda jsem jako moc jsem tomu nevěřila. Upřímně řečeno, že jsem si říkala, tak Markétko, tak sama se léčíš, sama se vlastně nemáš úplně své zdraví v pořádku, do toho vlastně Markétka maturovala. Ve finále, potom, co už měla jako velký zdravotní problémy, tak nastoupala na vysokou školu, což jsme nikdo nechápali, ona se od nás normálně odstěhovala. Normálně se zbalila se svým přítelem.
Ona prostě sveřepě chtěla žít.
Přesně, no,
normální
vůbec,
zdravý,
no,
dospělý život.
Ona prostě tom všem, prostě co už jako nemohla pořádně dejchat, jako fakt měla prostě pohybový problémy, ne, protože
by... To už bylo po třetím onemocnění.
Ano, vlastně potom, co jí po třetí v lednu, jí po třetí diagnostikovali, že se jí nemoc vrátila do plic, plus měla ještě nějaký metastázy vlastně v ledvinách. Už to onemocnění skutečně bylo jako v té poslední fázi, jak se říká terciální, tak prostě Markétka jako silou vůle nikdo to nechápal, ona jako potom jsem našla po kapsách různé tabletky proti bolesti. Určitě věděla prostě, že co se s ní děje, věděla, že prostě ty bolesti má, ale jako prostě absolutně odmítala se to připouštět. Prostě ona prostě ta Markéta jako fakt se jako zapříčila a prostě zabejčila se a nechtěla jako té nemoci povolit ani prostě kousíček, co prostě by jako mohla.
Markétka se držela obrovskou silou své vůle. Určitě jí pomáhalo i to, že pomáhá, že má to nové háro. Co pomáhalo vám, jako mámě? Já přiznám se, že si snad ani nechci představovat.
Nepředstavujte.
Jaké to je mít takhle nemocné dítě?
No, je to strašný. Je to skutečně, je to něco, co nejde popsat slovy. a ani nechci po nikom, aby se do toho pokoušel vžít. Jako skutečně za prvý to nejde a za druhý jako by to ani ničemu nepomohlo. Takže rozhodně prostě se do toho nepokoušejte vžít a je to příšerný, je to prostě nepopsatelný a jenom ženská, která nebo máma, která tady tím si prošla, tak se dokáže bavit s jinou mámou a dokáže ji pochopit, protože skutečně ani lékaři, který vlastně s těma dětma přichází do styku, tak nikdy prostě nedokážou se do toho vcítit, můžou mít školení, můžou se pokoušet dělat cokoliv, ale to, co si prožije ten rodič, který je tady tomu vystavený, ty informace, že vaše dítě je smrtelně nemocný, to je skutečně jako příšerný zážitek a nikomu bych to nepřál a nepřeju, ani nikdy přát nebudu.
Měla jste k dispozici třeba psychologa nebo někoho takového? Ke komu jste si chodila poplakat, protože
k manželovi.
To asi prostě člověk potřebuje.
K manželovi, manžel takový držák. Takže rozhodně jako my jsme jako navzájem se jako tak prostě podporovali a když prostě jako mě vždycky bylo ouvej, tak on vždycky přispěchal s něčím, prostě čím mě jako dokázal z té mojí deprese vytáhnout a on mě jako obecně nerad vidí plakat, takže jako vždycky se snaží prostě mě nějakým způsobem někam odvést pozornost, abych jako opravdu jako teda nepropadala nějakým depresím a tady tím věcem. A musím říct, že vlastně potom, co už jako byl ten poslední měsíc Markétčin a to už jako jsme vlastně měli doma, už ji neléčili a jezdil k nám mobilní hospic, tak vlastně jsem byla v kontaktu s jednou maminkou, který zemřela dcera. Viděli jsme se jednou v životě a jenom tak, jako, že jsme o sobě věděli, protože vlastně bylo to v rámci natáčení filmu Můj nový život, právě přes paní doktorku Hrdličkovou. Tak tam vlastně Markétka byla jednou z těch dětí, kterých se natáčelo ty jejich příběhy. A jedna z těch maminek právě byla maminka Šárky, která svý onkologický diagnóze už před 4 roky podlehla. A já jsem, nevím, proč jsem jí tenkrát napsala, protože jsem prostě věděla, že ona s tím prošla. A já jsem vůbec jako nevěděla, jak to bude a co vlastně potom budu dělat. A jako bála jsem se toho, jak ta smrt přijde, protože člověk jako neví, jak to nastane, aby to dítě nějak netrpělo, aby prostě jako to nechcete prostě už vůbec ne jako vidět, prostě když jako by mělo to dítě odejít, tak dobře, ale ať to jako tak, aby prostě netrpělo, aby to bylo všechno jako tak jako v klidu. Takže jsem jí jako kontaktovala a ona mě docela dost jako potom mailu držela. A musím říct, že jsme se vlastně spolu napsali potom, co Markétka zemřela a od té doby už ne. Prostě to bylo takový období, já nevím, asi 2 měsíců, kdy jsme se intenzivně psali a ona mě držela, psala mi svoje zkušenosti, jak to vnímala, jak to prožívala ona. A pak už jsme asi ani jedna jako neměli potřebu, že se vlastně neznáme, si nějakým způsobem spolu být v kontaktu. A vlastně já teď v rámci nového hára se pokouším tohleto nabízet všem rodičům. Vlastně jako u nás to předávání paruk není jenom, že přijdou za náma někam do kadeřnictví a tam jim dáme paruku a tím to pro nás zhasne. Pár dárečků a tím to pro nás zhasne. Já se snažím být s těma rodičima v kontaktu. Samozřejmě, pokud o to mají zájem, pokud cítím, že chtějí být se mnou v kontaktu oni, protože samozřejmě 90% těch rodičů a těch dětí ví, že nové háro založila Markétka, která sama si onkologický diagnóze podlehla. A tak někdy třeba se mi se zeptají. Ptají se třeba, jako tak, co ta Markétka, jak to bylo a co měla za diagnózu a jak se to zvládala. A třeba jako když potom už vidí, že to její dítě jako taky odchází, nebo že už ta diagnóza jako se nevyvíjí úplně příznivě, nebo ten vývoj té léčby. Tak třeba potom mě zkontaktují a chtějí nějakou radu a já moc ráda, ne, že bych jim radila, ale spíš se snažím jakoby jim tu svoji zkušenost, kterou jsem si já prošla, tak se pokouším jí předávat, protože. Udělala jsem taky několik chyb, které bych třeba udělala už dneska jinak, nebo věcí, které bych dneska udělala jinak. Takže se snažím jako jim říct tu moji zkušenost a poradit s tím, že co jsem udělala blbě já, nebo co si myslím, že jsem udělala blbě, takže by oni udělat nemuseli a že by to třeba mohlo být ještě hezčí, než třeba jsme to jako měli my s Markétkou. Protože ono jako, ač je to strašně smutný a spoustu lidí si asi budeme se, že jsem blázen, tak jako ten Markétčin odchod se nám skutečně povedl a my jsme jako fakt prostě možná se s tím smířili takhle dobře díky tomu, že máme pocit, že jsme udělali úplně maximum všechno pro to, aby prostě netrpěla, aby bylo všechno dobrý, aby to bylo tak, jak to má být.
Vypráví Lucie Staňková. S Lucí Staňkovou si tady povídáme nejen o novém háru, ale také o její dceři, která před krátkou dobou odešla. Takovou definitivní tečkou za tím jejím trápením byl růžový pohřeb, který vy jste jí vystrojila, protože měla prostě růžovou ráda. Když jste potom odešla z toho pohřbu, bylo po všem, tak co se vám honilo hlavou? Přemýšlela jste už tehdy nad novým hárem, co bude s ním dál, anebo v tu chvíli má člověk prázdno v hlavě a neví?
No, my jsme vlastně nové háro, že budeme pokračovat, tak to jsme vlastně Markéce slíbili. To ona věděla, protože vlastně, když k nám dojížděl mobilní hospic, tak ty poslední 2 dny nebo ty 2 noci už byly skutečně jako špatný a prostě jsme věděli, že Markétka nám odchází a oni nám řekli, aby jsme šli za ní a rozloučili se s ní. Takže my jsme skutečně s tím manželem šli a řekli jsme jí, že nový Háro prostě bude pokračovat. Takže jsme jí to slíbili, takže jsme to jako brali tak, že vlastně Markétka nám 28. ledna zemřela. My jsme během 2 dnů zřídili růžový pohřeb, ale už jsme zároveň jeli do Brna vrátit přístroj, který vlastně jí pomáhal dýchat. A tam jsme vlastně už po cestě přemýšleli, kdo nám vlastně ty paruky bude vyrábět a jak to vlastně celý zorganizujeme. Prostě my už jsme vlastně jako na pohřbu věděli, že Háro prostě bude pokračovat a že vlastně všechno pojede dál. Takže já si myslím, že nám tady to hrozně pomohlo, jako skutečně. A děkuji, že se mě ptáte na ten růžový pohřeb. Ono jako spoustu lidí prostě jako to nechápe, jo, protože prostě říkají si, ježišmarja, to je blázen, jak mohla udělat jako holce růžovej, ale jako ty lidi, co Markétku znali, tak si myslím, že to pochopili a že prostě věděli, že jako Markétka by nechtěla nikde ty černý stuhy a Markétka byla hrozně veselá, jako fakt to byla naše růžová princezna. A prostě, když jsme chtěli růžovou rakev, tak jako na nás koukali v pohřebce, že jsme se zbláznili a skutečně nám tu bílou museli přetřít na tu růžovou. A když se konce dívám na ty fotky, tak jako se ani skoro nepoznávám. Jako já jsem prostě byla taková jako, jak bych to řekla, ono těžko se to popisuje, ale když máte 6 let prostě onkologicky nemocné dítě a tak strašně se bojíte, že vám zemře a pak se to stane, tak vlastně najednou z vás jakoby část takového toho balvanu jako spadne. Prostě ono už to nejhorší stalo a už se nic horšího nestane. Máte to za sebou, Markétka prostě odešla krásně. Odešla prostě ve spánku a nikde prostě netrpěla, nikde prostě nechrlila krev nebo všechny možný scénáře, který vám běží v hlavě. A skutečně prostě se vám jakoby se způsobem uleví a už jenom chcete udělat to rozloučení co nejkrásnější, aby se jí líbilo. Takže vlastně já jsem Markéce, když měla maturitní ples, tak já jsem vlastně, protože tak trošku zpívám od dětství, tak jsem jí naspívala písničku z pohádky Princové jsou na draka. A ta písnička ji vlastně provázela k šerpování a vlastně doprovázela ji vlastně i na její poslední cestě. Když vlastně byl pohřeb, tak poslední písnička vlastně zněla tahle ta moje, kterou jsem jí vlastně naspívala a byla jsem strašně šťastná, protože tak by to Markétka chtěla. Měla tam písničku od Tomáše Kluse, který ho zbožňovala, měla tam písničku z High School Musical, který zbožňovala. A pak tam měla poslední písničku, měla mojí. Takže se nám to povedlo.
Pojďme teď k novému Háru jako takovému. Kdyby se teď někdo rozmyslel, že opravdu věnuje svoje vlasy, aby nějaká malá holčička mohla mít krásnou paruku, tak co pro to má udělat a jaké ty vlasy musí být?
Hlavní je ta délka, protože ty holčičky většinou chtějí dlouhé vlasy. Prostě první reakce holky, když si ptáte, jakou by si chtěla paruku až na zadek, prostě chtějí jako fakt ty vlásky co nejdelší, takže minimální počet centimetrů je 30. A samozřejmě čím krásnější a přírodnější ty vlasy jsou, tak je to lepší. Máme vlastně na stránkách uvedené, že bereme i barvené vlasy, což je pravda, ale zároveň říkám pod čarou, že třeba červené mahagonové odstíny nebo nějaké řádivé, prostě růžové, zelené, které nám třeba občas taky přijdou, tak ty jako fakt nepoužijeme. Ty prostě zaevidujeme, uložíme si do boxu, ale myslím si, že žádná holčička asi by nechtěla mít paruku z nějakých zářivě, křiklavě červených vlasů.
Musí se jít do nějakého speciálního kadeřnictví nebo si prostě můžu doma ustřihnout vlasy a poslat vám je v obálce?
Máme takový krásný návod na našich stránkách webových, takže tam vlastně podle toho návodu si myslím, že to zvládne šikovná maminka třeba i doma. Tam jde potom hlavně o to srovnání toho výsledního účesu, aby ta holčička neodcházela podle kastrolu, jak se říká, aby měla nějaký hezký účes. Takže můžou použít i naše partnerské kadeřnictví, které jsou vlastně taky na našich stránkách uvedené. Takže těch variant je několik, prostě nechám to na každém zvlášť, pokud třeba se nejsou rodiče jistý, nebo i třeba ty ženy dospělé, tak mi volají a většinou se vždycky domluvíme na nějakém nejlepším způsobu to darování vlasů, ale myslím si, jako skutečně máme krásný návod, hezky popsaný u nás na stránkách webových.
Nedávno proběhla českými médii taková kauzička jednoho kadeřnictví, které slibovalo právě také onkologicky nemocným dětem paruky a pak se ukázalo, že ale ty paruky jsou částečně nebo úplně z umělých vlasů. Že to vůbec nejsou paruky z těch darovaných pravých krásných vlasů. Tak jak vy máte ošéfované, že vám někdo daruje vlasy a opravdu se z nich potom udělá ta paruka pro to dítě?
No, my hlavně jsme neziskovka, takže vlastně my jakoby nejsme ani kadeřníci, ani jako nic jiného, tak to znamená, že vlastně my s těma vlasama neobchodujeme. A to si myslím, že ten dárce vlasů i příjemce paruk, že by měla tohleto prostě o té firmě, vlastně, která mu bude dávat paruku, tak by si měl zjistit. Jestli to prostě není komerční subjekt, který z vlasy obchoduje. Protože tam si myslím, že je to největší riziko. Pokud jako dárci darují vlasy komerčnímu salonu, tak nikdy nemají jistotu, že skutečně je ten komerční salon neprodá a použije na výrobu paruk pro onkologicky nemocné děti. U nás to máme tak, že vlastně my si veškeré vlasy, které nám přijdou, tak máme vlastně speciální členku týmu, která vlastně je Markéčinou tetou. A protože vlastně my jsme jako rodinný podnik, tak trošku abych řekla, jo. Takže Markéčina teta vlastně nám dělá evidenci vlasů. Ta vlastně na každý culík dá štítek, přidělí tomu vlastně evidenční číslo, k tomu si vede tabulku, kde vlastně má veškerý údaje o tom dárce, má tam e-mailovou adresu, má tam telefonní číslo, pokud to dárce uvede, a vlastně potom dáme zpětnou vazbu, to znamená, pokud třeba nějaká holčička dostane od nás paruku, je tam zhruba tak 4 až 5 dárců potřeba na jednu paruku. Někdy třeba to bývá i 6, pokud to je větší hlava, tak je potřeba udělat větší čepičku a víc vlastně se jakoby toho napoutkuje těch vlasů. Jo. Takže máme tam vlastně údaje o těch dárcích a těm potom dáme vlastně zpětnou vazbu. To znamená, každý dárce dostane e-mail od nás novýho hára, že děkujeme, že daroval vlasy a že byly použity pro Nelinku, která byla zveřejněna na našich stránkách dne 6. října například. Tam vlastně vidí výsledek té práce a vlastně svoje vlasy může vidět na paruce. A co se týká výroby té paruky samotný, tak mám vlastně partnerský salon, který pro nás ty paruky vyrábí a tam vlastně jim dáme určitou gramáž vlasů a nám se vlastně potom stejná gramáž plus vlastně ta čepička, která vlastně se poutkuje, musí vrátit. Že vlastně máme to jakoby podchycený, aby se nestalo, jako se potom ten komerční salon prostě, který vlastně byl v té kauze, tak se vlastně odvolával na to, že jim kradla vlásenkářka. To se nemůžu představit prostě, jako kolik dostane gramů nebo kilogramů dostane vlasů, tolik musí vrátit jako v rámci té paruky. Mm.
Pokud si to dobře pamatuju, tak jste říkala na začátku, že už jste takhle podarovali asi 30 dětí.
Skoro 40.
Máte dost těch culíků, těch vlasů, těch lidí, kteří, a ono to pro ženu opravdu není jednoduché jít a nechat si ustřihnout ty vlasy.
Máme skutečně hodně vlasů. Máme strašně moc dárců, kteří jsou ochotní schodit své háro. Ale jenom zdůrazňuju, jako my nechceme lidi stříhat jako za každou cenu. Prostě nás můžou lidi podporovat klidně jakoby i jinak, jak jsem říkala, těch způsobů je několik. Můžou prostě třeba jenom, když mají ani peníze, ani vlasy, můžou jenom sdílet myšlenku novýho hára, co děláme, proč to děláme mezi své přátelé na Facebooku, na sociálních sítích, můžou nás mluvit, můžou nás sdílet a prostě je spoustu jiných věcí, které můžou udělat pro to, aby nás podporovali. Ale pokud se rozhodnou darovat vlasy, tak samozřejmě to je pro nás jako ten materiál, ze kterého vyrábíme. A jsme za to moc rádi, ale vlasů máme spoustu.
Na začátku jste říkala, že se nedáváte žádná předsevzetí, přesto se zeptám na rok 2020, který nás už vlastně za pár dní čeká. Co byste si od něj přála? Jaký by měl pro vás být a jaký by měl třeba i pro to nové háro být?
No tak já doufám, že se budeme pořád dál rozvíjet, protože nové háro mě skutečně dělá radost a nesmírně to naplňuje štěstím, protože vidím, že to má smysl. A trošku, jako si říkám, třeba u nás, my jsme vlastně nás i celkem 7 členů ve spolku, ale ty paruky předávám více méně nebo spíš jenom já. A říkám si, třeba je strašně škoda, že jako ty lidi nemají tu zpětnou vazbu potom při tom samotném darování vlasu, ale ono jako není moc snadný jít na tu dětskou onkologii a tam prostě vidět ty děti, málo kdo to jako snese nebo ne, všichni to snesou. Takže prostě jako tohle to je takový moje, co si říkám, jako že by se možná měla změnit a víc jako do toho vtáhnout ty lidi i do samotného předávání, jako ty naše členy toho spolku, protože oni dělají strašně moc záslužné práce a máme tam Alču, která nám prostě dělá sociální sítě a Vlastíka, která nám dělá web a Anička a Markétky, která nám vlastně eviduje ty vlasy. Takže máme jako tam spoustu lidí, kteří vlastně dělají tu práci, ale potom jako nevidí ten výsledek. Takže si říkám, že bych chtěla to háro posunout v tom směru, aby jsem tyhle ty lidi zapojila do toho předávání paruk, aby jsem to nedělala pořád jenom já, aby viděli tu zpětnou vazbu ty dětičky, které jsou šťastné, že mají ty vlasy znovu. A chtěla bych sem prostě, aby to háro by se mu vedlo, aby se mu dařilo, aby jsme skutečně pomáhali co nejvíc dětem.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň dnešní host Lucie Staňková. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se moc krásně. Ať se vám i novému háru moc dobře daří.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. A teď už Lucie Bílá, která je patronkou nového hára.